Bir kuni qulay fursat tug'ilib qoldi. Xirot o'zining tug'ilgan kuni munosabati bilan o'z mansabdorlari, mingboshlari va Jalila yurtining og'alariga ziyofat berdi. Xirodiyaning qizi kirib, raqs tushdi va Xirot bilan ulfatlarning ko'nglini topdi. Podshoh qiziga "Nima istasang tila, men senga beraman" dedi. Unga hatto qasam ichib, "Mendan nima so'rasang beraman, podshohligimning yarmigacha bo'lsa ham beraman" dedi. Qiz chiqib onasidan so'radi. "Nimani so'ray?" "Yahyo payg'ambarning boshini so'ra" dedi onasi. Qiz shu onda podshoh huzuriga yugurib borib, "Menga hoziroq laganda Yahyo payg'ambarning boshini olib berishingizni so'rayman" dedi. Podshoh juda xafa bo'ldi. Lekin qasam ichganligi tufayli va mehmonlar xotiri uchun qizning iltimosini rad etishni istamadi. U shu ondayoq jallodni yuborib, Yahyoning boshini keltirishni buyurdi. Jallod zindonga borib, Yahyoning boshini tanidan judo qildi va laganga solib, qiziga olib berdi. Qiz esa onasiga topshirdi. Yahyoning shogirdlari yuz bergan hodisani eshitib, uning jasadini olgani borishdi va uni dafn etishdi. Salom azizlar. Iso Masih yangi ijod bo'ldi. Uning o'zi qo'g'inga uchraganlarning birinchisi bo'ldi, lekin so'nggisi emas edi. Kimki u bilan birga bo'lsa, kimki uni qabul qilib, uning ta'limotiga rioya qilsa, xuddi shunday jazoni qabul qilishga tayyor turishi kerak. Xudoning xalqiga nisbatan iblisning nafrati shunchalik kuchli ediki, u Masihning barcha shogirdlariga hech bir istisnosiz ziyon yetkazish holatlarini imkon qadar qo'ldan chiqarmagan. Har doim shunday bo'lib kelgan. Isogacha ham, undan keyin ham. Iblis bu yerda turlicha qurollardan foydalangan. Garchand Isroilda boshqa Xirot hukmdorlik qilayotgan bo'lsa-da, Yahyo payg'ambarga qarshi qilichni ko'tarmadi. Bu safar shayton ayolni, Xirotning xotini Xirodiyani ishga soldi. Buning ustiga Yahyo payg'ambarning o'limi ko'p yillar oldin yuz bergan hodisalarga o'xshab ketardi. Izabellada bo'lgani singari Xirodiya o'zida xuddi o'sha o'lim ruhini olib yurardi. Xuddi shunga o'xshab Ilyos payg'ambarning ruhi Yahyo payg'ambarda bo'lgan. Izabella amalga oshira olmaganini Xirodiya bajardi. Agar jamoat ta'qib qilinmasa, demak jamoat u yoki bu ko'rinishdagi gunohga yo'l qo'ygan bo'ladi. Agar jamoat Masih sevgisidagi odamlarning ehtiyojlaridan xabardor bo'lsa, unda jamoat jar soladi va gunohkorlarga olovdan bexavotir joyga o'tish yo'lini ko'rsatadi. Endi siz azizlarga ba'zi savollarim bor. Havari Paulus Damashq yo'lida yiqilib tushdi va Isoning ovozini eshitadi. Men sen ta'qib qilayotgan nosralik Isoman. Savol. Agar hozirda Iso otaning samoviy shohligida bo'lsa, qanday qilib uni ta'qib qilish mumkin? Xirodiya gunoh hisoblanmaydigan g'ururga ega edi. Ehtimol hukmdorlik qilishga va boyishga nihoyatda intilardi. Ammo hamma narsadan ajralib qolishdan u qo'rqardi. Uning past mohiyatini ochib tashlovchi haqiqatga nisbatan Xirodiyaning his tuyg'ulari qahr-g'azabga aylandi. Yana qanday ruh va sabablar masxilarni ta'qib qilishga odamlarni va hukumatni undaydi? Shaxsan sizni qachon bo'lsa ham haqiqatni gapirganingiz uchun ta'qib qilishganmi? Javoblaringizni Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.